and please be safe whatever you do.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 20-ka bisha July sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal idaacadda Saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Soomaalida ku nool dalka Finland oo ka cabsi qaba falal cunsuriyadeed oo lagu bartilmaameedsanayo kadib markii xukunka dalkaasi la wareegtay xukuumad u janjeerta dhinaca midigta fog.
walaal waan kala hadalay oo xeer ilaaliyaha guud ee waddankan xataa dacwad waa u gudbinay. runtii maantadan xataa mudaharaad weyn baa jiro, xataa dadka finishka ay nala dareen qabaan oo xataa iyagu xataa walwalka ay qabaan oo sumcaddii waddankooda laga aaminsanaa, maadaama haddeer xataa NATO ay galeen oo rabadee westiga inay ka mid noolaadaan ay saameyn ku saameynayso. marka walwalku anaga clear naguma ekee, yacni dad badan oo xataa finisha walwalkaasi way nala qabaan.
dowladda Kenya oo Saaka dib u furaysa goobo waxbarasho oo horey ay u xirtay dalalka caalamka oo ka doodaya sidii ay uga hortegi lahaayeen in mashiinada ku shaqeeya maskaxda macmalka ah ay noqdaan kuwo si ka madax bannaan aadanaha ay isku maamulaan, kuwaasi oo qaata amarar waxyeelayn kara jiritaanka aadanaha. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Ciraaq ayaa cambaareysay gubista lagula kacay safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad oo saacadihii hore ee Khamiista maanta ah ay dab qabadsiiyeen mudaharaadayaal, sida ay war ku soo saartay wasaaradda umuuraha dibadda ee dalkaasi oo ugu yeertay hay-adaha amnigu inay aqoonsadaan kuwii mas-uulka ka ahaa. dowladda Ciraaq waxay ku amartay laamaha amniga inay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan, ayna qaadaan tallaabo kasta oo lagu ogaanayo xaaladda shilkan iyo in la ogaado cidda ka dambeysa, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. dibadbaxayaal ayaa dab qabadsiiyey safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq, waxaana tallaabadan ay ka dhacday ama ay dhacday ka hor qorshe markale lagu gubayo kitaabka Qur-aanka Kariimka ah gudaha dalkaasi Sweden. qiiq ayaa ka kacayay dhismaha safaaradda Sweden iyadoo mudaaharaadkan ay soo qabanqaabiyeen taageerayaasha hogaamiyaha diinta ee Muqtada Sadr. ilaa hadda ma cadda in safaaraddu ay faaruq ahayd markii la weerarayay iyo in shaqaalihii halkaasi laga daadgureeyey. booliiska Sweden ayaa ogolaaday isku soo bax Khamiista maanta ah ka dhacaya afaafka hore ee safaaradda Ciraaq ay ku leedahay magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden, halkaasi oo lagu wado in lagu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka ah mar kale calanka dalkaasi Ciraaqna dabalqabadsiiyo. ugu yaraan 3 qof oo midkood uu ahaa nin hubaysan ayaa Khamiista maanta ah ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday magaalada Auckland ee dalka New Zealand saacada ka hor ciyaarta furitaanka u ah ciyaaraha kubadda cagta ee haweenka ee magaaladaasi ka dhacaya. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Chris Hipkins ayaa waxa uu sheegay in tartanka kubadda cagta uu socon doono una socon doono sida loogu talagalay, isagoo intaa ku daray in toogashadu ay u muuqatay mid uu sameeyey shaqsi, islamarkaasina aysan booliisku cid kale u raadinaynin. waxa uu sheegay in aysan jirin sabab la aqoonsaday oo siyaasadeed ama fikradeed oo toogashada loo geystay, sidaas darteedna aysan khatar amni oo dhinaca qaranka ah jirin. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay inaysan waxba iska bedelin heerka khatarta amniga ee New Zealand, inkastoo la kordhin doono kormeerka booliiska ee magaalada. Auckland ayaa soo dhaweysay kumanaan ciyaartoy caalami ah iyo dalxiisayaal ka qayb qaadanaya koobka adduunka ee 9aad ee haweenka, kaasi oo ay wada martigelinayaan dalalka Australia iyo New Zealand. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyno Finland, soomaalida ku nool dalkaasi finland ayaa walaac waxay ka muujinayaan sare kooc ay sheegeen inuu ku yimid falalka cunsuriyadda ku salaysan ama nacaybka ajaaniibta dalkaasi ku nool tan iyo markii ay doorashadii bishii abril ka dhacday dalkaasi finland ku guuleystay isbahaysi dhinaca midigta ah isbahaysigan ayaa soo dhisay xukuumad wadaag ah oo uu door weyn ku leeyahay xisbiga xagjirka ah ee kasoo horjeeda muhaajiriinta dalkaasi goorroweyd ayaan khadka telefoonka kula xiriiray axmed xasan towxiid oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee finland waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa uu walwalkoodu ku salaysan yahay
walaal horta bishii abril ama bishii afraad ayaa waddanka doorasho ka dhacday doorashadaas ayaa waxaa ku guuleystay xisbiyadan conservativeka ah weliba guul weyn ayaa waxay usoo hoyatay xisbigan xagjirka ah oo runtii islaam nacaybka iyo ajaanmi nacaybku aad ugu badan yahay taa ka bacdi waxay noqotay in dowlad la dhiso coalitionkii la dhisay ayaa xisbigani ay ka mid noqdeen kabacdi waxaa noqotay in bal wixii ay samayn jireen iyo wixii ku hadli jireen iyo dacaad siyaasadeed ay ku hadli jireen oo islaam nacayb iyo soomaali nacayb ahayd iyo ajaanib nacayb in joornaaladu ay dibadda usoo dhigaan marka taas ayaa keentay in cunsurinimadii ay wax normala ay noqoto maadaama iyagu dadkii madaxda ahaa oo wasiiradii waddankan wasaaradda maaliyadda haysatay oo xisbigan hogaaminaysay in kelmadaheedii dib loo soo qaado marka dhacdada ugu weyn oo dowladdan cusub christ kelisay taasay ahayd
marka wax si gaara idinka idin soo wajahay ka soomaali ahaan ma jiraan
nin way jiraan sababta anaga dee dad soo galootiyaanahay oo dad badan oo bilaa sharciyaa nagu jira marka maadaama dowladduna ay waddo in sharciyada la adkeeyo tusaale ahaan oo kale baasboorka weyn waagi hore 5 sano ayaa lagu qaadan jiray haddeer in 8 sano lagu qaato de ishana ay annaga nagu hayaan weliba dadka ugu badan oo de madowga ugu badan iyo muslimka ugu badanna waa dadka soomaaliya taas ayay noqotay hadalladay ku hadlaysay xataa hadallo yacni kor u qaadaya inuu cunfi uu dhaco ama uu gacan ka hadal ay dhacso oo dadkan dee cunsuriyadana inspiration ay ka helaan marka taas ayaa annaga walwalna gelisay dee mustaqbalka aan waddanka kula noolaan doono siduu noqon doono
marka ma jiraan kiisas si gaar ah guryaha ama qoysas soomaali ah lagu beegsaday
walaal horta kiisaskaas way iska jiri jireen dee waddada adoo iska maraya qof cunsuri inuu ku caayo ama dee gacan aad iskula tagtaan dee haddeerna waxyaalahan kulaba de kor way usii qaadaysaa way iska jiraan kiisas reer albaabkooda magacyo naatsiga oo kale lagu qorqoray way iska jiraan laakiin de awalba way jiri jireen oo dee runtii laakiin hadda tan dhacdooyinkan iyo xisbigan xukunka haysta ayay kulaba dhiirigelin ka hadlayaan laakiin wax weyn oo ilaa haddeer dhacay oo dee dadkeenna gacan ku hadala weli taas ma hayno laakiin walwalku wuu nagu jiraa
weli ma kala hadasheen dowladda cusub ama xildhibaanada idin matala walaaca aad qabtaan ka jaaliyad ahaan
walaal waan kala hadalay oo xeer ilaaliyaha guud ee waddankan xataa dacwad waa u gudbinay runtii maantadan xataa mudaharaad weyn baa jiray oo xataa dadka finishku ay nala dareen qabaan oo xataa iyagu xataa walwalka ay qabaan oo sumcaddii waddankooda laga aaminsanaa maadaama haddeer xataa neyjo ay galeen oo rabadee westiga inay ka mid noladaan ay saameyn ku saameynayso marka walwalku annaga keliya naguma eke yacni dad badan oo xataa finisha walwalkaasi way nala qabaan
ka waran jaaliyadaha kale sidiinoo kale waddanka soo galay arrintaasi midilna wadaagaan mise si gaara soomaalida
walaas maadaama ajaanibka ugu badnaa ay soomaali ahaayeen waddankan oo dee iyagu ay aad runtii arrimahan dad active ay yihiin ilaa haddeer waxa hormuudka wada waa soomaalida laakiin dee ajaanibka kale ciraaqiyiinta iyo dadkan kale waa isku dareen baanunahay isku dareen baanunahay
marka maxaa hadda idiin qorshe ah mar haddii aad sheegayso walaac xooggan inaad ka qabtaan in falal soomaali nacayb iyo muhaajiriin nacayb ah ay waddanka kusii kordhayaan
horta waddanka haddeer kolleba dowladda waxay ku dhawaaqday inay guddi cusub ay ku dhawaaqi doonaan oo arrimaha cunsurnimada ka hortegi doonaan inay jaaliyadaha iyo dadka laga tira badan yahay minoritiga ay wada shaqeyn la sameyn doonaan kolleba institutionadu way sii jirayaan booliisku sidoo kale inuu isaguna wada shaqeyn xoogan oo dheeraada nala sameyn doono laakiin de inaan annaguna feejignaano oo dhinaca dastuurka iyo dhinaca sharciga wixii aan xuquuq u leenahay inaan dee si xoog aan u isticmaalno waa ta annaga naga go-an weye
ugu dambeyntii guddoomiye qiyaastii soomaalida ku nool waddanka finland iyo haddii ay leeyihiin xubno jaaliyadda ka mid ah oo ku matala golayaasha lasoo doorto xildhibaanada heer gobol iyo heer dowladda dhexaba
walaal waa horta soomaalida wax lagu qiyaasaa waddankoo dhan inay degan yihiin 23,000 3% ayaa wadanku dhaartay oo jiil cusub oo hadda yartay wadanka la qabsaday ayaanahay. Dadkuna waa kala baahi golaha deegaanka ku jirnaa oo magaalooyinka deegaanka ilaayo mudanayaal waa ku leenahay, laakiin baarlamaanka kuma jirno. Baarlamaanka doorashadii ugu dambeysay maanan soo gelin, laakiin waa ku tala jirnaa de inaan soo galno. Laakiin doorashada baarlamaanku waa mid adag weeye oo u baahan tanaasul iyo cod badan oo Soomaali keliya codkeeda aysan kugu filnaanayn. Laakiin golaha deegaanka waan ku jirnaa, xubno waa ku leenahay.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Finland, Axmed Xasan Tawxiid, oo khadka telefoonka igu warramayey. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad naga dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dalalka caalamka ayaa walaac xoogan ka muujiyey xawaaraha degdega ah ay ku socoto farsamada casriga ah, gaar ahaan aaladda ku shaqeysa garaadka macmalka ah ee la hormariyey amaba artificial intelligence loo yaqaano. Qaramada midoobay ayaa soo qabanqaabisay kulankii ugu horreeyey arrintan lagaga doodayo, sidoo kalena waxaa Washington ka dhacay kulan kale oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta Maraykanka iyo khubaro kala duwan, kaasi oo lagu daraaseynayay faa'iidooyinka iyo halista ku gadaaman garaadka macmalka ah ee horumarsan. Haddaba maxaa laga cabsanayaa farsamadan casriga ah? Maxaa ay walwalka looga muujinayaa? Warbixintan waxaa umuurtan ku eegaya wariyaha v o a Ismaaciil Xuseen Farjar.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan yeeshay kulankoodii ugu horreeyey ee ku saabsan halista ku gadaaman horumarka xawliga ah ee farsamada casriga ah, gaar ahaan garaadka macmalka ah ee la horumariyey ama artificial intelligence. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain oo shirgudoomiyey kulanka golaha ammaanka, maadaama uu bishan Julaay dalkiisu hayo xilka meertada ah ee madaxtinimada golahaas, ayaa sheegay in garaadka macmalka ah ee la horumariyey uu saameyn ballaaran ku yeelanayo dhinac kasta oo nolosha aadamaha ah. Waxa uu sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in dib loogu qaabeeyo maamulka guud ee farsamada casriga ah ee caalamka, sababtoo ah buu yidhi garaadka macmalka ah ee horumarsani wuxuu noqonayaa mid aan xuduud lahayn, isaga oo saameyn ku yeelanaya isbeddelka cimilada iyo kobaca dhaqaalaha ee caalamka. Wasiirka ayaa ka digay in farsamadan casriga ahi ay shidaalka ku sii shubi doonto wararka been abuurka ah, taas oo laga yaabo inay iska horkeento dalalka iyo weliba ururada aan dowliga ahayn. 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa warbixin siiyey xogeyaha guud Antonio Guterres. Jack Clark oo wax ka aasaasay shirkad cusub oo adeegsata garaadka macmalka ah ee horumarsan, iyo Professor Zeng Yi oo kaaliye agaasime ka ah xarun cilmi baaris oo qaabilsan farsamadan casriga ah. Xogeyaha qaramada midoobay ayaa sheegay in adeegsiga aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee la horumariyey, gaar ahaan howlaha militariga iyo kuwa aan militariga ahayniba, in ay horseedi karayaan tallaabooyin halis ku ah ammaanka iyo xasiloonida caalamka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhoweeyey baaqyo ka imanaya qaar ka mid a dalalka caalamka oo ku baaqaya in la yegleelo hay-ad cusub oo qaabilsan farsamadan casriga ah. Danjiraha dalka Shiinaha u jooga qaramada midoobay ayaa garaadka macmalka ah ee la horumariyey ku tilmaamay in uu yahay seef laba af leh oo yeelan karta wanaag iyo xumaanba iyadoo ku xidhan sida aadanuhu u isticmaalo ama loo sameeyo shuruuc xakamaysa ama sida la isugu dheeli tiro sayniska iyo ammaanka. Sababaha looga cabsi qabo aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee la horumariyey ayay ka mid yihiin in mishiinadu ay si iskood ah oo ka madax bannaan aadanaha ay u shaqayn karaan iyaga oo amarro iyo tallaabooyin qaadi karaya, iyo weliba in si fudud loogu faafin karo wararka been abuurka ah ama inay halis ku noqon karaan shaqooyinka iyo wixii la mid ah. dhinaca kale waxaa magaalada washington ee dalka maraykanka ka dhacay kulan kale oo muhiima oo uu soo qabanqaabiyey ururka sayniska qaranka ee maraykanku kaas oo ay hadal ka jeedisay madaxa guddida isgaadhsiinta ee maraykanka iyada oo lagu soo casumay khubaro kala duwan oo ka kala socota shirkadaha waaweyn ee isgaadhsiinta macahadyada qaabilsan dhinaca daraasaadka hay-adaha federaaliga ah ee maraykanka iyo daneeyayaal kala duwan kulankan ballaadhan ayaa lagu lafagurayay ama wax layskaga weydiinayay fursadaha iyo dhibaatooyinka ay wataan farsamada casriga ah ee garaadka macmalka ah ee la horumariyey bilowgii shirkaba waxaa la isweydiiyey su'aalo ay ka mid yihiin in farsamadan casriga ahi ay halis ku keeni karto jiritaanka aadanaha taas oo horseedi karta in uu dabar go'o waa su'aal ay dad badani qariibsan karaan in ay tahay mid ay isweydiiyaan khubaro kala duwani hase ahaatee waxaa cabsida heerkaas gaadhsiiyey mugdiga badan ee ku jira horumarka ballaadhan ee ay samaynayso farsamadan casriga ahi gaar ahaan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan john carbin oo ah la taliye sare oo ka tirsan macahadka sayniska qaranka ayaa sheegay in haatan la gelayo kacaankii ama fufkii garaadka macmalka ah oo horumarsan taas oo uu ku tilmaamay in ay ka mid tahay isbeddelada jiilalka ee farsamooyinka casriga ah wuxuuna intaas raaciyey in loo baahan yahay in dib loo eego fikradaha aasaaska u ah nidaamyada isgaadhsiinta nathan simington oo ah xubin ka tirsan guddida isgaadhsiinta ee maraykanka ayaa farta ku fiiqay inkasta oo farsamada casriga ahi ay marar badan ku timaado hannaan lasii saadaalin karo haddana wuxuu sheegay in haatan ay si lama filaana ay wax waliba u socdaan isaga oo tusaale u soo qaatay in hal habeen uun lagu war helay soo ifbixitaanka chatgpt oo ku shaqeeya garaadka macmalka ah oo horumarsan kaas oo saamayn ballaadhan ku yeeshay habnololeedka
mahadsaned ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinaya warbixintaasi wanaagsan dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan markana muqdisho madaxafka qaranka soomaaliya ayaa tan iyo shan iyo tobankii bishan waxa uu marti gelinayay bandhigii ugu horreeyey ee farshaxan ah kadib in ka badan soddon sano oo dagaallo ah kuwaasi oo khasaare xooganna gaarsiiyey madaxafka oo jiray muddo sagaashan sano ah ayaa qabanaya bandhig caalami ah oo ay ka qayb galeen ilaa 18 farshaxaniiste waxaana ay tani sare u qaaday rajada bulshadu ay ka qabto maxamed nuur macalin ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho madaxafka qaranka ee soomaaliya ayaa dayactirkiisu waxa uu dhammaaday 2020-kii kadib 10 sano oo uu soo arkay dagaal bililiqo iyo dayacaad laakiin cudurka safmarka ah ee covid-19 ayaa dib u dhigay ilaa wakhtigan qorshayaal lagu doonayey in lagu qabto bandhigyadii ugu horreeyey bandhiggii ugu horreeyey ee madaxafka lagu qabto tan iyo markii uu qarxay dagaalkii sokeeye sannadkii 1919-kii ayaa la daahfuray 15-kii bishan waxaana lagu soo bandhigay sawirgacmeedyo iyo agab kale oo farshaxan oo ay sameeyeen 18 farshaxaniiste oo ka kala yimid dalka iyo dibaddiisa farshaxaniistayaal ajnebi ah oo ay ku jiraan kuwa u dhashay talyaaniga mexico iyo swiden ayaa farshaxankooda ku soo bandhigay hab fogaan arag ah sababo la xiriira saadka iyo amniga awgood dad badan oo soomaali ah sida sumayo cabdi oo 24 jir ah ayay u tahay markii ugu horreysay ee ay booqdaan madxafkooda qaranka waana tan sumayo cabdi oo arrintaasi ka hadlaysa
maanta bulshadii soomaaliya imaato aada u farxay because waxaa waaye dad oo hooyooyinkaada ayeyinkaada waqtigii wixii soo qabteen wixooda ee ka tageen xasuus waaye soo xasuustaas haddana la imaane
agaasimaha madxafka cismaan geedow ayaa kormeerayey howlihii dib u soo nooleynta madxafkan oo la aas-aasay 1903-kii waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin inay dib ugu soo celiyaan sidii uu ahaan jiray
madxafkani wuxuu shaqadii ugu horreysay uu ka bilaabay hadda shaqooyinka ku xigo waxay noqon doonaan dhaqame in la dhigo alaabo oo dhaqanka ah afar dabaq ayuu ka kooban yahay hadda waxaanu ku shaqaynaynaa dabaqa hoose iyo dabaqa labaad laba dabaqaa noo sii dhiman labadaa dabaq in la buuxiyo oo laga dhiga muxuu ahaa meel muxuu ahaa agabkii iyo dhaqankii ummadda soomaaliyeed taariikhdii ummadda Soomaaliyeed.
Madaxa Akadeemiyada Dhaqanka Soomaaliyeed Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax ayaa xusay in tobaneeyo sano oo uu socday dagaalka sokeeye madaxafka laga bililiqaystay aga badan.
Intaanu dagaaladii sokeeye aanay burburinin, madaxafka ilaa 4,000 oo shay baa yaalay. Marka 4,000 shay waa la qaatay, wax la jejebiyey waa yaryihiin, wax dalka laga bixiyeyna ma badna. Laakiin intii kale annaga waxaan aaminsannay guryo yaallaan dalka gudihiisa. Buug taariikha xitaa Allaha ka dhige in madaxafka lagu soo celiyo oo qof walba hadiyad uu u keeno ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa.
Mowduuca bandhigan ugu horeeya ee madaxafka lagu qabtay ayaa loogu magacdaray hooy. Bandhigga ayaa agabka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah sawir gacmeedyo iyo farshaxan kale oo uu sameeyey farshaxanistaha Soomaaliyeed Cabdinaasir Cabdulqaadir.
Markii ugu horreysay oo muujisho ka qabsoomo bandhig caalami ah oo ay ku midaysan yihiin artistyaal kala duwan oo kala jooga caalamka minis kala duwan, waxaan kaga hadlaa bandhigga hooy. Muxuu hooy adiga la dhigay? Guriga muxuu ku mitalaa? Muxuu ku yaaday?
Wasiirka waxbarashada iyo dhaqanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa bandhigan oo ah kii ugu horreeyay muddo 19 sano ah wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah isla markaana muujinaya horumarka laga sameeyay amniga iyo xasiloonida.
In maanta aynu u joogno furitaanka bandhigga farshaxanka ee loogu magacdaray hooy oo ka furmay madaxafka qaranka Soomaaliyeed waxa ay daliil u tahay inaanu ka soo gudubnay marxaladihii la soo dhaafay ee colaadda iyo baagsiga iyo burburinta.
Iyadoo Soomaaliya ay weli wajahayso weeraro kaga imanaya kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab, ayuu bandhigan ugu horreeya ee uu martigeliyey madaxafka dib loo dhisay ee caasimadda wuxuu bulshada siinayaa dareen aad loogu baahnaa oo ah in xaaladdu ay caadi ku soo noqonayso. Bandhigan farshaxan ayaa muddo 6 bilood ah waxa uu ka sii socon doonaa xarunta madaxafka qaranka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Warbixintaasina waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Maxamed Nuur Macalin. Dowladda Kenya ayaa goor dambe oo xalay ahayd ku dhawaaqday inay dib u furtay goobaha waxbarashada ee Nairobi, Mombasa iyo Kisumu kadib markii ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ay horey u soo saartay amar lagu xirayo dhammaan dugsiyada waxbarashada ee saddexdaasi deegaan sababo dhinaca amniga ah oo la xiriirta dibadbaxyo qorshaysan oo ay ku dhawaaqeen mucaaradka dalkaasi. Wariyaha V O A ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo, ayaa warbixintan soo dirtay.
Wasaaradda waxbarashada ayaa dib u furtay saaka oo Khamiisa iskuulaadka 3 ismaamul goboleed oo 18-kii bishan ay ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah dugsiyada sare iyo hoose ee laga soo wido albaabada loogu laabay sababa amaan iyo bannaanbaxyada 4-dii dhacay daraadood. Gobollada Nairobi, Mombasa iyo Kisumu oo hakadka waxbarashada la geliyay ayaa saaka oo Khamiisa ardaydu waxay u dareerayaan waxbarashada sare iyo hoose ee dugsiyada aan jiifka ahayn ee dowladdu u xirtay sababo ay ku sheegtay digniino amni oo ay heleen iyo xooga sirdoon oo ahaa in dambiilayaal ay waxyeelayn karaan iskoolaadka goboladaasi. War saxaafadeed ay habeennimadii xalay wasaaradda waxbarashada soo saartay oo ku saxiixnaa wasiirka waxbarashada Ezekiel Mujogu ayaa lagu sheegay in dowladdu xaqiijisay ammaanka goobaha waxbarashada ee guud ahaan dalka oo dhan, jadwalkii waxbarashadana uu sidiisii u bilaabanayo 20-ka bisha oo ah maanta oo Khamiisa. Waxbarashada dowladdu waxay dib u furtay meelihii ay maalin ka hor hakisay. Maalintii labaad ee maalmaha ay carabku bannaanbaxyada horey u iclaamiyeen in ay toddobaad kasta dalka oo dhan ka qaban doonaan, iyaga oo mar kale taageerayaashooda mucaaradka ugu baaqay in dibadbaxyada dowladda ka dhanka ah iskugu soo baxaan. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Mahadsanid Maryan Qalanjo, warbixintaasi ka soo dirtay magaalada Nairobi. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna dhinaca kaalmaha heesaha ayaan jileceyna.
Gustan dara kumweedaay bidan siya kalgal kay haram ki barbar kay gustan dara kumweedaay bidan siya kalgal kay xaramkii barbartay. Beertii xurriyaday baraa caafimaadiyo guri laysku baantahay baysanay hagmisaay beertii xurriyaday baraa caafimaadiyo guri laysku baantahay baysanay hargeysaay
cabdow baahi laawo salaam baaxad weyno kaaga timid badweynayo xeebihii banaadir waa bariidadayde
codkaasi saalax qaasim waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddii saaka ee caalamka oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan, ismaaciil xuseen farjar iyo faarax maxamed cali faarax buluug oo idinle nabadgelyo.